Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies vecajā devībā 22. Psalms taisnā ciešanas. Dāvida dziesma. Mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību un nedzirdi manu saucienu vārdus. Tu esi tas, kas mani izvedis no mātes miesām, kas mani mācījis paļauties uz tevi no mātes krūts. Uz tevi es esmu vērsts no mātes miesām un no mātes klēpja tu esi mans Dievs. Neesi tālu no manis, jo izbailes ir visapkārt. Esi man tuvu, jo nav neviena, kas palīdz. Nikni vērši mani apstājuši, basanas milzu tauri mani ielenkuši. Tie atplēš savu rīkli pret mani kā plēsīgs un rēcošs lauva. Ap mani sastājušies suņi. Ļaundaru bars man ielēns, manas rokas un kājas ir caurūrptas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas manī ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu viņi met kauliņus. Neesi tik tālo, kungs! Tu, mans spēks, steidzies man palīgā. Izglāb manu dvēseli no zobena, no manu dzīvību no suņu varas. Pestī mani no lauvas rīklas, no mežonīgo vēršu ragiem, tad es paudīšu tavu vārdu saviem brāļiem, draudzes vidū es tevi slavēšu. Slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas. Jēkaba dzimums, lai dod viņam godu. Lai viņu bīstas viss Izraela nams, jo viņš nav nicinājis un nav turējis ne par ko sēdīņu postu, nav apslēpis no tā savu vaigu, bet ir to paklausījis, kad tas sauca. Pat tevi es dziedāšu lielā draudzē, es pildīšu savus solījumus to priekšā, kas tevi bīstas. Jo tam kungam pieder valstība, viņš ir valdnieks pār tautām. Arī tie, lai zemojas viņa priekšā, kas dus zemes klēpī, viņu, lai pielūdz visi, kas kļuvuši par pīšļiem. Lai pa to kungu stāsta nākamajām paaudzēm un par viņa taisnību, ko viņš darījis, lai sludina radu radiem. Viņa nāks un sludinās viņa taisnību tiem ļaudīm, kas vēl tikai dzims, ka viņš to ir darījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Pielūgsim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, mēs piesaucam Tavu vārdu mūsu vidū šodien Tavā namā un izlūdzamies svētā gara vadību. Palīdz, ka apdomājam Tavu vārdu patiesību, ka tie mūs uzrunā, stiprina ticībā un paļāvībā katru no mums. To izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Ciešana laika viena no lielākajām tēmām neapšaubām ir Kristus ciešanas, kuras stāv pāri šim laikam, pāri pasaules vēsturei. Un tāpēc man šķiet, ka ir svarīgi apdomāt, un šodien apstāsimies pie šīs tēmas un apdomāsim mūžseno jautājumu par taisnā ciešanā. Kāpēc cieši taisnēs? Kāpēc cieš taisni un svēti vīri? Nu, piemēram, kāpēc ir cietis Mozus, Dāvids, Ijabs? Beigu beigās, kāpēc ciet Jēzus? Un kāpēc cieš ticīgi cilvēki? Visos laikos. Tātad 22. Psalms ir viens no Dāvida psalmu stūrakmeņiem, kas risina šo lielo jautājumu, gan viņa grēksūdzes psalmi, gan arī psalmi, kuros viņš runā par ciešanām, šodien izskan šis jautājums. Viņš izskan visprecīzāk noformulētajā veidā. Pirms mēs apdomāsim šo, es domāju te, lasot šo psalmu, un ik viens, kas varbūt kādreiz lasīs vēl tikai, ievērojiet, ka šis psalms nav tikai viena Dāvida dzīves sauciens, bet tas kaut kādā mērā savijas kopā ar katru cilvēku. Ne tikai tas savijas kopā ar Jēzus dzīvi un personu. Luters savā komentārā par 22. Psalmu saka, ja kāds ir lasījis šo psalmu, viņš saka, tajā viss caur, mēs satiekam Kristu. Tas ir par Kristu. Un tas ir vienlaikus arī par mums. Jo bez Kristus mēs šo pasauli nevarētu nekad saprast līdz galam. Mēs vienmēr dzīvo tādos iekšējos maldos un meklējumos. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams katram cilvēkam šajā pasaulē satikt šo jautājumu un vienlaikus satikt Kristu, kurš var vienīgais uz šiem jautājumiem atbildēt. Nu lūk, tagad šis jautājums. Mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību, un Tu nedzirdi manu saucienu vārdus. Vai mēs atceramies kādreiz, ka mēs tā būtu domājuši? Vai mēs savas dzīves kādā noteiktā brīdī neesam sajutušies ļoti līdzīgi? Atbildes uz to ir vairākas. Soli pa soli mēs iesim uz priekšu un mēģināsim apdomāt šīs mums nepieciešamās atbildes, lai saprastu sevi un to, kas ir pausts svētajos rakstos. Tātad atgriezīsimies pie fakta par cilvēku. Cilvēks ir absolūti izredzēta būtne. Kopš dzimšanas brīža cilvēku tu esi vērsts uz mani, saka Dieva vārds, tātad to saka Dāvids. Kopš dzimšanas brīža es tevi mācīšu paļauties uz sevi, saka tas kungs. Mēs vēlreiz dzirdam psalmu vārdos šo izpaudumu. Tu esi tas, kas mani izvedis no mātes miesām, kas mani esi mācījis paļauties uz tevi no mātes krūts. Uz tevi esmu vērsts no mātes miesām, no mātes klēpja, tu esi mans Dievs. Šeit sākās cilvēcības definīcija. Šeit sākās izredzētības kodeks, kas ir cilvēks. Tātad līdz ar mūsu piedzimšanu mēs ienākam pasaulē, tā ko kvai, mēs piedzīvojam pirmo kliedzienu. Dieva nav, mēs viņu neredzam. Un ticiet man, nevis tam, ko varbūt es kā persona varu teikt, bet ko pauž svētie raksti, Dievs ir klātesošs, bet mēs viņu neredzām. Un tas ir visu mūsu ciešanu pamat iemesls. Pamat iemesls mūsu ciešanām ir tāds, ka mēs neredzam savu radītāju. Ļoti blāvi, miglaini, tas atspoguļojas mazā bērnā. Kad vecāki attālinās, bērniņš raud, kad viņš dzird, vecāku balsi un vecāku tuvojas, viņi piedzīvo pieskārienu, viņi nomierinās. Tajā ir vāja atblāzma katra cilvēka ciešanā. Iesim tālāk. Viss, ko mēs redzam un satiekam šajā pasaulē radīts, tai skaitā cilvēks, kā mēs to esam noskaidrojuši, Cilvēks ir viens no radības. Un tomēr viņš ir kaut kas pavisam cits. Cilvēks ir absolūti ekskluzīva būtne un radījums. Es vēlreiz gribu definēt. ka cilvēks ir vienlaikus šajā pasaulē, bet viņš ir kaut kas pilnīgi cits. Un to ir svētajos rakstos jāatklāja kā unikāla atklāsme, kurai teikts, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Lūk, šis īpašais status un vērtība ir tā, kas noliek cilvēku tajā līmenī, ja paceļ viņu pāri radībai. Taču visos laikos grūtības cilvēkā ir tādas, ka viņš nespēj to atzīt ar savu saprātu. Tas ir garš ceļš, kas viņam jānoiet, lai viņš nonāktu pie šīs atklāsmes. Kur un kā veidojas ciešanas cilvēka dzīvē? Uzdosim mēs šādu jautājumu, jo šis jautājums ir, kas noteikti ir mūsu dienas kārtības jautājums. Dāvids nevelti jautā par to. Dievs, kādēļ mana dvēsele piedzīvo kaut ko tādu, ko mēs sajūtam kā sāpes? Un šeit mēs nonākam pie cilvēcības lielajiem, sacīsim, standarta jautājumiem, ka cilvēkā mājo divas polāras iespējas, proti divi impulsi, kas viņu uzrunā. Viņu vienlaikus uzrunā šī radītā pasaule, materiālas dabas pasaule, proti tas, ko tu redzi sev apkārt, ko tu vari aptaustīt, ko tu vari redzēt. Vienlaikus tevi uzrunā radītājs Dievs, un tu vari viņam atbildēt. Tu esi tā būti, kas spēj to izdarīt. Šie zemākie un augstākie impulsi, kas mājo cilvēkā, kas viņā eksistē, viņu pievērš vienai līdzībai vai otrai līdzībai. Ja tu sadzirdi šos impulsus no zemākajiem šīs radības elementiem, proti dzīvā radība, kas pārstāv šo pasauli, tad gala summā tas pamodina cilvēkā neko vairāk, kā tikai līdzība, kas raksturo šo pasauli. Un kas raksturo šo pasauli, dzīvo pasauli? Kas raksturo dzīvnieciskas dzīves principus. Un dzīvnieka izpaudums var kļūt par daļu no cilvēka. Jeb cilvēks var kļūt par daļu no dzīvās zemākās kārtas radību izpausmes. Nevelti mēs dzirdam šo izpaudumu, par ko runā Dāvids, un mēs saprotam, ka te jau nav runa, mīļie draugi, par kādiem dzīvniekiem, un tā tālāk te runa par cilvēka dabu, kas izpaužās kā dzīvnieki. Tie atplēš savu rīkli pret mani, kā plēsīgs un rūcoši lauva. Nikni vērši mani apstājuši. Basana stauri. Ap mani sastājušies suņi. Ļaundaru bars mani ielens. Izglāb manu dvēseli no zobena, manu dzīvību no suņu varas. Pestī mani no lauvas rīklas, no mežonīgo vēršu ragiem. To, ka cilvēks var tikt pielīdzināts sunim, lauvai, liecina par viņa kvalifikāciju. Liecina par to, par ko cilvēks var kļūt šajā pasaulē tālu no Dieva paredzētā, tālu no Dieva līdzības un cilvēcības. Cilvēks nav tam paredzēts. Tas ir novirzes no normas. Novirzes no aplamas izvēles rezultātā un rīcības sekas. Cilvēks nav tam paredzēts. Katra vismazākā novirze rada automātiskas sekas, kas kvalificējās kā ciešanas. Ciešanas rodās no tā, ka mēs savu līdzību meklējam materiālās pasaules teritorijā, un redzamajās lietās. Atbilstoši mēs tiekam, jeb kļūsam līdzīgi tam, Mēs līdz ar to varam definēt, ka katra pārlieku liela pieķeršanās un pievēršanās pasaulē, materiālajām, pasaulīgajām lietām, rada un radīs ciešanas. Ja cilvēks apzināti tā rīkosies, tam ir kvalificēts vārds svētajos rakstos, Bībelē, tā ir augstprātība. Augsts prāts jeb lepnība, jeb lepnums. Kādā no psalmiem Dāvids saka 18. Psalmā, Dievs šķīstajiem, tu rādies šķīst savā sirdī, bet no tiem, kas novērsušies no tevis, arī tu novērsies. Apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas cilvēka acis tu pazemo. Katra, pat vismazākā novirze no cilvēcības, radīs ciešanas. Katra mūsu pievēršanās materiālajai dabai, naudas izteiksme, radīs ciešanas. Bet ja mēs noskaidrojam ciešanu iemeslus, tad mēs varam atrast arī izeju no viņām. Mēs varam atrast ceļu prom no ciešanām. Un šeit mēs sastopamies ar visaugstākajiem impulsiem, kuri mājo cilvēkā un kurus iedarbina gars, Dieva gars, kas iedarbina cilvēkā dievišķos principus, tad, kad cilvēks meklē Dieva virzienā, tad viņš tiek pacelts un viņam tiek palīdzēts. Viņam tiek palīdzēts līdzināties savam radītājam. Desmit baušļi nav nekas vairāk kā spogulis, kurā tu vari ielūkoties un ieraudzīt, kāds tu esi. Bet tu nevari kļūt labāks. Tātad, baušļu uzdevums ir audzināt cilvēku, bet tie nesakārto to cilvēku. Jo redziet, cilvēcības princips nav balstīts likumdošanā. Bez šiem likumiem eksistē neredzamajā pasaulē pastāv vēl daudz augstāka motivācija rīcībai, un tā ir mīlestība. Dieva mīlestība, kura nes šo vārdu agape, ir beznosacījuma mīlestība. Kā mēs to esam sapratuši? Kas tas ir? Ko tas patiesībā nozīmē? Un šeit, mīļie draugi, mēs sastopamies ar to, ka agape mīlestība attiecās tikai pie cilvēku. Dievs šo pasauli nemīl ar šo mīlestību, bet viņš mīl cilvēku ar agape. Kāpēc? Mēģināsim to noskaidrot. Tāpēc, ka šī beznosacījumu mīlestība ietver sevī visas mīlestības jomas. Tā nefragmentē to. Draudzība, ģimeniskās saites, seksualitātes, uzupurēšanās. Tās viss ietver vienā vārdā agape mīlestība. Ik reiz, kad Dievs skatās uz cilvēku, viņš redz viņā sevi. Dievs redz sevi tevi. Viņš nevar nemīlēt tevi, agape. Viņš nevar savādāk, kā vienīgi tikai šajā kompleksajā veidā. Viņam ir īpaša mīlestība pret cilvēku. Bet viņš grib parādīt šo mīlestību, kā tā uzplaukst. Cilvēkā iekšēji tad, kad cilvēks pagriežas un izvēlas Dievu savā dzīvē. Proti viņš iedarbina šos visaugstākos cilvēcības kritērijus, kas to sāk pielīdzināt Dieva dabai. Proti cilvēks lēnām aizgriežas projām no šīs radības un viņš pievēršās tai līdzībai, kam viņš ir paredzēts, proti Dievam. kas notiek tajā brīdī. Mēs kā kristīgi cilvēki zinām, ka tajā brīdī pievēršoties Dievam mūsos ieplūst miers. Mūsu dvēseli izlīdzinās un harmonizējas. Līdz ar to šīs materiālās pasaules lietas, viņas kļūst dabiskas nepieciešamas, bet tās nekalpina mani tādā līmenī. Iestājās līdzsvara stāvoklis. Dievs tiek paaugstināts par to, kas viņš ir cilvēka apziņā un materiālā pasaule ieņem to vietu, kam viņa ir paredzēta, palīga līdzeklis šai dzīvei, nekas vairāk. Dieva gars kļūst par cilvēka lielāko palīgu. Kāpēc Kristus? Uzdosim sev šo jautājumu, kāpēc Kristus un kāpēc neviens cits Dievs, kāpēc neviens pagāniskās Dieva, neviens Dieva izpaudums nevar cilvēkam palīdzēt. Kāpēc? Tāpēc, mīļie draugi, ka Dievs nokāpj būtiski cilvēkā. Viņš nokāpj, viņš uzģērba cilvēka miesu kā drēbes, kā mēteli. Viņš apģērbjas cilvēkā. Viņš parāda visai pasaulē vēsturiskā veidā, ko nozīmē cilvēka ķermenis, cilvēks pēc būtības. Tāpēc Kristus ir tas, kas nes sevī šo atbildi mums, ka viņš ir cilvēks, kas ir pagriezies 100% pret savu radītāju un Dievu. Viņš viņu nosauc kvalitatīvi, kvalificēti vienā vārdā. Tas ir mans tēvs. Caur Kristu pasaulē tiek atnesta šī galējā atklāsme, galējā atbilde man un tev un visai pasaulē. Proti, ka šajā brīdī, kad mēs Dievu nosaucam par tēvu, mēs automātiski ieņem šo bērna statusu. Mēs ieņemam to vietu, kas mums ir paredzēta. Tāpēc Jēzu Kristu savijās kopā divas. Dievišķā un cilvēciskā būtība. Dievišķā un cilvēciskā būtība. Cilvēks iegūst Dieva nokrāsu, proti Dieva raksturu. Jēzus ar to atklāja, kādu viņš vēlas un grib redzēt cilvēku. Proti šo nākotnes gala produktu, kurš top šeit virs zemes. Un katru reizi tas notiek caur kristību, kurā mums ir uzdāvināta visa šī iespēja būt par viņa līdzību, par Dieva līdzību. Jēzus ir mūsu etalons. Paraugs un pestītājs. Savukārt viņš solidarizējas ar mums tajā, kur mēs ciešam. Šīs pasaules ciešanas viņam nav svešas. Viņš nostājas blakus cilvēkam un cieš līdzi. Viņš parāda, ka viņa solidarizēšanās ar mums ir kā smaguma noņemšana no mūsu pleciem. Bībele saka, ka viņš ir ciešanās mūsu brālis. Lūk, mīļie, Dāvids runā par jauno cilvēku, kas top jaunā. Proti, šī jaunā ģimene, jeb vietu, kur Dāvids sevi ierauga, tā ir Dieva draudz. Vai Dieva draugi, vai Dieva ģimene, tie visi ir sinonīmi vārdi. Tas nozīmē, ka tie ir kādi, kas ir saskatījuši sevi un atraduši sevi Dievā. Visi, kas atzīst Kristu šajā pasaulē, saņem mieru savās ciešanās. Mēs iemācamies pārvarēt savas ciešanas, sastopoties Kristu. Nevelti tālāk. Dāvids apdzied šo garā par to, ko mēs zinām šodien. Pazemīgie ēdīs un būs paēduši. Tie tiks sēdināti pie Dieva galda. Es vienmēr par to esmu sevī domājis iekšēji un mēģinājis atrast atbildi. Kā patiesībā notiek tas, ka cilvēks ienāk baznīcā un viņš nokļūst pie Dievgalda. Kā tas notiek? Es esmu ļoti nopietni uzdevis sev šo jautājumu. Un tikai jau salīdzinoši vēlā vecumā es esmu saņēmis šo atbildi, ko tas man agrāk nebija. Tu, kā cilvēks, nevari ienākt šajā vietā un paņemt šo dievgaldu un saņemt. Tu nevari to izdarīt. Un lūk, tā ir Dāvida atklāsme, par ko viņš runā. Dievs atved un noliek pie sava galda. Ļoti svarīgs arguments un fakts. Tas nozīmē, ka mūsu izmainītā apziņa un apziņas stāvoklis, kas nav vairāk mūsu, bet mēs esam devuši tiesības Dievam rīkoties ar mums. Saprotiet? Jūs esat atdevuši tiesības Dievam rīkoties ar sevi, ar savu dzīvi. Tas nozīmē, ka Dievs būratiskā veidā tevi paņem pie rokas, ieved savā namā un apsēdina pie galda. Līdzīgi, kā tas notiek ģimenes ietvaros, kad vecāki uzklāja galdu un viņi meklē bērnus, lai viņus nosēdinātu pie galda. Viņi sagatavo, bērni saņem. Šī atbilde, ko jūs šodien no manis dzirdat, nav mana, bet tā ir Bībeles vēsts. Tas mums ko atklāja? Tas atklāja faktiski stāvokli, kurā mēs kā cilvēki esam atdevuši sevi Dieva rokās, un tas nozīmē būtiskā veidā Dievs ar mums rīkojas, un tādā veidā viņš veido mūsu dzīvi, kas ir balstīta viņa svētībā. Tā izpaužas Dieva svētības pār mūsu dzīvi. Saprotiet? Šodienas pandēmijas apstākļi parāda patiesību par cilvēci. Cik tā tālu ir aizgājusi no Dieva līdzības, iegrimstot pasaules materiālajā būtībā, pielīdzinot sevi šai pasaulīgajai būtībai. Šis zemākais standarts un impulss, kas cilvēkā mājo šodienas modernajos cilvēkos mūsdienu sabiedrībā, liecina par radības haosu. Ko vēl tā liecina? Tā liecina par slāpēm. Viņa neapzinās, ka viņai vajag kādu lielāku un augstāku palīdzību. Tās ir slāpes, ko nespēja novērtēt un nespēja saprast, kur tāpēc, ka nav gara apskaidrības. Atcerēsimies, ko mēs lasījām vienā no evaņģēlijas stāstiem šodien. Jēzus ņēma trīs vīrus uzved kalnā, un viņi tika apskaidroti. Tas vēlreiz atgādina, mīļie draugi, tieši to pašu, ko es sacīju par Dievgalu. Dievs atved un noliek šeit. Tāpat kā Dievs uzved tos vīrus kalnā un apskaidroja viņus. Tas nozīmē, mīļie draugi, šodien. Tāpēc šodienas cilvēkam ir dota iespēja lieto savu muti, savu sirdi un cilvēcisko dabu. Tu vari saukt uz Dievu, Kungs, piemini savu laipnību un savu žēlsirdību. Kāpēc, kāpēc, mans Dievs, tu mani esi atstājis? Šim saucienam būtu jābūt katra cilvēka mutē šodien, kas cieš. Un tā būs automātiska atbilde, jo Dievs neatstās novārtā šādu saucienu. Tas nozīmē, ka šis sauciens, Kungs, pieminīja savu žēlsirdību un laipnību, palīdz man atgriezties pie Dieva. Tas nozīmē redzamā veidā atkal atgriezties un iekļauties draudzē. Tas atkal liecina par to, ka Dievs mani atved uz šejieni. Tā ir tā vieta, kur es tieku darīts līdzīgs Dievam. Nekur un nekādā veidā tas nenotiek, kā vienīgi tikai Dievnamā. 26. psalmā lūko saka Dāvids, kungs, man ir mīļa tava mītne tavā namā un vieta, kur mājo tava godība. Mana kāja šeit stāv kā uz līdzena ceļa un sapulcēs, es teikšu tevi, mūžīgi mūžos. Mans vēlējums sev un jums un visiem tiem, kas cieš šodien. Sauciet uz Dievu. Sauciet pēc viņa palīdzības. Atveriet savas mutes un sirdes un atzīstiet, kas viņš ir. Viņš ir tas, kopš mātes klēpja, mans Dievs un vadītājs. Lai Dievs svētī mūs mīļie draugi pie šīs atziņas un Dieva vārda atklāsmes. Amen.